Vi ste uz SBS na Srpskom.
Prema najnovijim medicinskim istraživanjima, rak dojke je i dalje jedan od najčešćih oblika karcinoma kod žena u Australiji. U odnosu na raniji period, danas postoji određena zabrinutost da bi moglo da dođe do smanjenja broja ranih dijagnoza, što je prema rečima stručnjaka problem do kojeg su doveli poremećaji izazvani COVID-om. Naime, u vreme restriktivnih pandemijskih mera, zabeleženo je značajno manje specijalističkih pregleda i skrininga koji se i dalje nisu vratili u okvire od pre nekoliko godina.
All right. Here we go. Compression coming.
Svaka sedma žena u Australiji može da očekuje da će tokom života dobiti dijagnozu raka dojke, pokazuju podaci medicinskih studija. Ova bolest javlja se i kod muškaraca, ali daleko ređe, tek kod jedne od svakih 688 osoba. Stručnjaci kažu da je rano otkrivanje ove bolesti od vitalnog značaja za uspešno lečenje, a da bi se dijagnoza pravovremeno postavila, potrebno je obaviti pregled kod specijaliste, čim se oseti i najmanji simptom. Programi screeninga dele se na one koje obavljaju službe finansirane iz državnog budžeta, kao što su Breast Cancer klinike, kojih ima u svakoj državi i teritoriji, i na privatne klinike za rengen koje rade mamografske i ultrazvučne preglede. Doktorka Anita Munoz sa Australijskog kraljevskog kolegijuma lekara opšte prakse kaže da su lekari u proteklom periodu uočili pad broja žena koje se javljaju na rutinski screening, kao i kašnjenje u zakazivanju termina u slučaju postojanja simptoma. Dr. Munoz kaže da lekari čuju od pacijenata da su breast screen klinike smanjile zaostatke u broju pregleda koji su nastali tokom pandemije i da nema dugih čekanja na rutinski mamograf. Međutim, u klinikama koje nude ovu vrstu pregleda, kao i ultrazvuk, ponekad može doći do kašnjenja u obavljanju testova, a razlog za to je što i dalje postoji problem s manjkom medicinskog osoblja zbog broja bolovanja na koje moraju da idu oni koji se zaraze COVID-om. Tako je zdravstveni sistem i dalje na određeni način pogođen posljedicama pandemije, objašnjava ona. Statistički podaci ukazuju na skoro 140.000 mamografija manje tokom 2020. u odnosu na 2019. godinu. Veći deo zabeleženog pada pripisuje se pandemiji koja je uticala ne samo na manji broj dostupnog medicinskog osoblja, već i na spremnost žena da odlaze u zdravstvene ustanove radi pregleda, i to zbog straha od zaražavanja virusom. Također, za određeni broj žena oduvek su postojale i dodatne prepreke. Caitlin Vasika iz Saveta za borbu protiv raka Cancer Council kaže da se to pre svega odnosi na pripadnice marginalizovanih zajednica, naročito na žene iz autohtonih naroda, kao i za one iz ruralnih i kulturno različitih zajednica. Prema njenim rečima, Savet za borbu protiv raka je pokrenuo programe koji treba da pomognu u rešavanju ovih problema. Vasika kao primjer navodi program koji je osmišljen u saradnji sa Institutom za rak iz Novog Južnog Velsa. Taj program omogućava kulturološki prikladna i edukativna savjetovanja na različitim jezicima o značaju skrininga grlića materice i dojki. Ovaj specifični program je dao uvid sa kakvim se zaista preprekama suočavaju žene kada je reč o odlascima na pregled dojki. Sa druge strane, postoje i sistemski problemi pošto se opšta praksa i bolnički i zdravstveni sistem u širem smislu suočavaju sa teškoćama da odgovore na sve veću potražnju za kontrolnim pregledima. Savezni ministar zdravlja Mark Butler rekao je u intervju za ABC da je deo problema to što su popusti u okviru Medicare-a zamrznuti ili su mogući samo u određenom i to vrlo skromnom broju slučajeva. Prema njegovim rečima, izveštaju kojem se preporučuju načini za reformu Medicare sistema bit će uskoro spreman za objavljivanje. Očekujem da izveštaj bude objavljen u narednih nekoliko nedelja. U njemu će biti izražena potreba za Medicare sistemom 21. veka, koji će između ostalog odražavati profil bolesti kod starije populacije i kod ljudi koji imaju složenije hronične bolesti, kaže ministar Butler. Dr. Anita Munoz kaže da uprkos izazovima koje Medicare sistem trenutno stavlja pred lekare opšte prakse, oni i dalje ostaju posvećeni pacijentima. Dr. Munoz kaže da je jedna od najboljih polaznih tačaka razgovor o raku dojke sa lekarom opšte prakse. Na osnovu istorije zdravstvenog stanja žene i istorije bolesti njene porodice, može se dati preciznija procena rizika, kao i pojedinačni savjeti o skriningu. Znamo da na rizik od raka dojke u velikoj meri utiču godine i tada se govori o ženama sa prosečnim rizikom. Postoje i drugi načini utvrđivanja rizika na osnovu informacija o pojedinačnom zdravlju i porodičnoj istoriji, na osnovu kojih se daje specifičnija procena. U organizaciji Cancer Council kažu da izveštaji o kašnjenjima i potražnji za pregledima ne bi trebalo da budu razlog ženama za oklevanje ili obeshrabrenost da odu na screening. Caitlin Vasika kaže da mnoge žene ispunjavaju uslove za screening preglede i da će im oni biti zakazani na vreme. Breast Screen klinike u Novom Južnom Velsu pozivaju pre svega žene od 50 do 74 godine starosti, ali uslove za screening ispunjavaju i osobe mlađe od 50. Već sa 40 godina možete da se prijavite za mamografski pregled, objašnjava Vasika. Ona dodaje i da su rani mamografski i ultrazvučni pregledi i dalje od vitalnog značaja. Zaista je važno da žene same urade pregled dojki, ali screening je izuzetno važan jer otkriva kvržice i izrasline kada su veoma male, a iz iskustva znamo da tretmani imaju mnogo bolje rezultate kada počnu na vreme u ranoj fazi. Za sve informacije i podršku dostupna je telefonska služba organizacije Cancer Council na broj 13 11 20. Ova usluga je otvorena svake sedmice od ponedeljka do petka u periodu od 9 do 17 časova. Ukoliko su vam potrebne informacije i podrška na drugim jezicima, pozovite službu za prevođenje na broj telefona 13 14 50 i zatražite da razgovarate sa stručnjacima iz Saveta za borbu protiv raka, piše Debora Groarke iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.